Piektais punkts otrais uzdevums. Kur nonāks Kristaps? Klausies! Ar krustiņu zīmē Kristapa ceļu. Sāc ar iekrāsoto rūtiņu. 10 soļi taisni uz priekšu. Trīs soļi pa kreisi. Trīs soļi atpakaļ. Trīs soļi pa kreisi. Septiņi soļi taisni uz priekšu. Trīspadsmit soļi pa labi.